Озатлык радиосу.
Башкортостан президенты Рустам Хамитов итексилегендеги расмий делегациянын Карымга сафары барышында эки республика хөкмөттөрү арасында келишүүгө кол коюлду. Документ сауда, иктисадий, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек юнәлешләрен билдәләй. Келешү Башкортостан итексеһе Рустам Хамитов һәм Кырым башлыгы вазифаһын башкаруысы Кырымдың министрлар советы рәисе Сергей Аксенов имзалары менән ныгытылды. Сәфәр барышында айрым ведомстволарда үзара хезмәттәшлек турында килешүләр төзөнә. Атап әйткәндә, ике республиканың сауда сәнәгать палаталары хәзер үзара дустарса һәм эшлекле бәйләнештә буласак. Рустам Хамитов әйтүенсә, документтар кагызда гына калмай, әлегә урындагы хәлләр менән танышу, анализлау бара. Сома менән бер айдан Башкортостан шефлыкка алган Белогорск районында төзү төзекләндерү, шул исәптән авылдарга газ үткәрү эшләре башланасак. Быйыл Белогорск районында Башкорттың милли байрамы Хабантуйда үтәсәк. Алдагы яңа бер план Өфе-Симферополь юнәлешендә авиарейс булдыру. Ошо көндөрдө Башкортостан Кырымга сираттагы гуманитар жардамын да узатты. Республиканан жыйылган жардам исемлегендә ашыгыс жардам машинасы, мектеп автобусы, микроавтобус, дарылар, мектеп керек-жарактары Кырымдагы Бөек Ватан сугышы ветерандарына бүләктәр бар. Дәүләт йыйылышы корылтай депутатлары ла жардам йыюда катнашкан. Улар Шафлыктагы Белогорск районына газель микроавтобусы сатып алган. Парламент депутаты Захир Хакимов ошоны әйтте.
Кырылтайда төрле партияларның вәкилләре бар. Менә шушы, мәсәлән, 3 партияның вәкиле берләшеп объединенная депутатская группа дигән бер төркем төзедек. Без төрле партия вәкилләре булырга карамастан, бөтенебездә бер тавыштан шундый карарга килдек. Үзебезнең кардәшләрне, Кырымдагы туганнарыбызны аларга ярдәм итәргә һәм мөмкин булганча үзебезнең шул финанс яктан да өлешне кертергә булдык, кулдан килгәнчә ярдәм итәргә булдык. Нәрсә шатландыра безнең бөтенебезне, бөтен Россия халкын, бөтен Башкортстан халкын берләштерә. Бу шуннан да патриотический подъем дип әйтергә була инде. Бу хөкүмәт акчасы да түгел, именно һәркем үзенең өлешен кертергә тырышты.
Парламент депутаты Захир Хакимов. Башкортостан Кырымга гуманитар колоннаны икенсегә озатты. Тәүгеһе март аҙаҡтарында киткәйне. Республикала Кырым өсөн йәмғеһе 25 миллион һумлыҡ ярҙам йыйылған. Ошо көндәрдә республика табиптары төркөмө лә ярым утрауға бара. Улар шифлыҡҡа алынған Белогорск районына ойоштороу методик ярҙам күрһәтәсәк. Ә Башкортостандың урман хужалығы министрлығы делегацияһы иһә әле шифлыҡтағы район биләмәләрендә. Беҙҙең белгестәр Кырым урмансаларын ағас ултырту һәм тәрбиәләү эштәренә өйрәтә.
Озатлык радиосы.